Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Mungesa e energjisë elektrike po dëmton rënd aktivitetin biznesor në Kosovë. Rishikimi i buxhetit në Maqedoninë e Veriut orientohet në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e energjisë elektrike thuhet se po largon investimet e huaja nga Kosova. Bizneset të cilat veprojnë tani në Kosovë thonë se problemet me furnizim stabil me energji elektrike u kanë shkaktuar atyre humbje të mëdha. Disa prej tyre madje thonë të kenë shpenzuar edhe mijëra euro për të sanuar këtë problem. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Burim Piraj, pronar i industrisë së mishit Meka, përballet në vazhdimësi me reduktim të energjisë elektrike. Mungesa stabile me energji elektrike thot ai po i shkakton humbje të mëdha materiale në biznesin e tij.
Ndërprerje shpesh janë të pa planifikuara. Edhe ato ndërprerje kur janë të planifikuara, edhe kur thonë se kanë rregullime të rjetit, ne nga aspekti jon kemi bërë disa ulëmtime dhe kemi gjetë se nuk ka pas kur farë merremetimin në rjet, vetëm është kyçur rryma në fond të reduktimit. Ne kemi përsëritur rregullisht këtë situatë dhe me vërtet shkakton shumë probleme të mëdha, pasi që ndërprejt procesin e prodhimit, pastaj makineri dhe sa futën në prodhim, ka një kohë humbët dhe shkakton edhe humbje materiale.
Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë është theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuan me 9 shtator. Si pas këti raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë ndër vite kanë shënuar rënje dhe si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në vitin e kaluar, vlera investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 265 milion euro. Përgjegjës në Kosovë për furnizim me energji elektrike është operatori për furnizim me energji elektrike dhe ai për shpërndarje të energjisë. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, duke mos dashur të komentoj raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, thotë se ka furnizim stabil me energji elektrike në vend, dhe ndërprerjet mund të jenë vetëm në rastet të caktuara, kur ka ndonjë prishje në rjet dhe kur duhet të bën renovime.
Gjaja furnizimit me energji elektrike është mjaft stabile, këtë se disa vite nuk ka apliku reduktime për asnjë konsumator, të thotë furnizimi vazhdon pa ndërprerje. Ne kemi trashëguar një rjet me gjendje mjaft të vjetruar, mirë po ky rjet është përmirësuar shumë këto 7 vite.
Buzhala shton se ketë gjatë viteve të fundit ka investuar në rjetin energjetik deri në 150 milion euro. Për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në vitin 2008 kishte investuar rreth 250.000 euro për të ndërtuar një lartë përques. Pronari kësaj kompanie, Bedriko Sumi, thot për Radio Evropa e Lirë se ky investim është bërë për t'ju ikur humbjeve që kishte kompania nga ndërprerjet e energjisë elektrike.
Ne si kompani që nga startimi dhe me fund të vitit 2008 kena pas atë shumë probleme, atë shumë kosta, atë shumë defekte. Edhe mandej me investimet tona 8 km kërë ndëtullë për qusin nga vushtreja dhe të fabrika dhe në Pestovë dhe këna bo një zgjidhje, mos me thonë 100%, po shumë të mirë, do të me jemi në kategorinë A+.
Si pas një ulumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës të bërë në vitin 2018, thua se për një vetë sektori privat në Kosovë shpenzoj afër 580 milion euro në blerjen e generatorëve për energji elektrike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që po përcjell bizneset në Kosovë. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skënder Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mungon një strategji nga autoritetet. Kjo strategji, sipas tij, do të duhej të krijonte zona ku biznesi të ketë tërë infrastrukturën e nevojshme, përfshirë edhe energjinë elektrike.
Po çdo ndërprerje vjen i shkakton jashtëzakonisht humbje biznesi, sepse humbjet janë edhe te materiali që dëmtohet gjatë ndaljes, varësisht çfarë materiali është, disa materiale që e ngulcohen që kur janë shkrirë dhe me ndalje energjisë elektrike pa probleme, më shfaqtoi problem për pas humbjeve, edhe probleme me largimin e atij materiali edhe pastrimin e pasajt makinave për me fillu punën.
Si arsye kryesore mungesës së këtij produkti në Kosovë, vazhdimisht theksohet vjetërsia e termocentraleve në Kosovë. Termocentrali A daton që nga vitet e 60-ta, ndërsa termocentrali B nga vitet e 80-ta. Kosova tani sa vite ka një projekt për ndërtimin termocentralit të ri Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Projekt ky i cili ishte konsideruar se do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike, por si i tillë ky projekt mund të mos realizohet fare, pasi që kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria e Kosovës për ndërtimin e termocentralit, është tërhequr tani më nga plani për ndërtimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shfaqja e pandemisë së koronavirusit në Kosovë ka rritur ndjeshëm numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike. Psikologët që kanë punuar në linjën për ndihmë psikologjike pa pagesë thonë për Radio Evropa e Lirë se më shumë atje kanë telefonuar burra, me problemet e tyre diskutohen më pak në ambiente familjare. Frika nga problemet financiare, infektime me koronavirus dhe mosmarrveshjet familjare duhet kanë dominuar problemet me të cilat janë përballur qytetarët kohëve të fundit. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Koha e izolimit dhe frika nga përkeqësimi gjendjes shëndetësore e ekonomike gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë. Nga të dhënat e regjistruara në linjen falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Psikologët që kanë punuar në këtë linjë që nga data 22 prill thonë se numri i burrave është më i lartë për shkak se problemet që kanë burrat diskutohen shumë më pak në ambient familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologe nga Prishtina që kanë ndihmuar qindra persona përmes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë. Që nga dita e parë hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë konë që Covidi ka prumë pa të çdo familje, që qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thotë se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka filluar domethënë të ankthi, depresioni, ideja që mos po kam ndaj sol.